Latvijas valdība šodien ārkārtas sēdē vienojās par atbalstu Eiropas Savienības izstrādātajām jaunajām sankcijām pret Krieviju, ar kurām tā cer ierobežot Krievijas agresiju Ukrainā. Sankcijas arī šajā kārtā aptvers tās pašas jomas, kuras iepriekš, tātad aizsardzības, enerģētikas un finanšu pakalpojuma nozares. Vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Gunārs Valdmanis, kurš nu pat atgriezies no valdības sēdes. Sveicināts.
Labdien. Jā, patiešām šodien valdība ārkārtas sēdē, aptuveni stundu ilgā sēdē, apstiprināja savu atbalstu, tiesa gan vienlaikus pieņemot arī no atsevišķas nosacījumus, par kuriem tā diskutēs, visticamāk ņemot vērā Latvijas konkrētās intereses. Jāatgādina, ka tas tika darīts arī iepriekš, bet šajā gadījumā, kā jau minējām, tās nepārklāja nekādas jaunas nozares, ir praktiski visas šīs pašas jomas, kurās sankcijas jau tika ieviestas iepriekšējā kārtā. Šajā gadījumā netiek precizēts, kā tieši tas izpaudīsies, bet visticamāk tas tiek padziļināts attiecīgšajās aizsardzības, enerģētikas un finanšu pakāpojumu nozarēs, plus arī jāmin arī, nu, tā sauktā dubultā pievietojuma tehnoloģijas, kas ir iekārtas, kuras var tikt izmantotas gan civiliem, gan militāriem mērķiem. Nu, tas visticamāk nozīmē to, ka varētu tikt sankciju rezultātā pārskatīti ir arī jau spēkā esoši līgumi, sadarbības jomas šajās nozarēs, un tas nozīmē, ka Krievijai, nu, varētu būt tikt pārtraukta kaut kādas piegādes vai, nu, iespējams arī kredīti, tehnoloģiju piegādes, aprīkojumu piegādes arī jau esošu līgumu ietvaros. Nu, tas varētu būt jau nozīmīgāks solis. Uzreiz jāuzsver arī tas, ko valdība jau teica, ka tiešā ietekme uz Latviju būs ļoti niecīga. Tieši konkrēti šiem Eiropas Savienības lēmumiem tur nevar runāt par gandrīz jebkādu ietekmi, bet, protams, galvenais risks no Latvijas ekonomikas viedokļa, protams, ir Krievijas atbildes sankcijas, par kurām šobrīd, nu, nekāda prognoža no valdības puses neizskanēja par to, kādās jomās tās varētu būt. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, tās visticamāk ir neproporcionāls un tiks ieviestas pēc principa, kad sitam tur, kur ir sāpīgāk, nu, respektīvi tādās jomās, kas ir jutīgākas Eiropai.